Gânduri despre Dumnezeu și oameni. Aidan Wilson-Tozier, știi că mai este un capitol după ultimul? Un mesaj inspirat din Matei 28, versetele 5 și 6. Nu vă temeți, căci știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici, a înviat după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul. Biografia vieții lui Iisus Hristos este singura biografie cunoscută de om care nu se sfârșește cu moartea și îngroparea. Singura descriere a unei vieți omenești care se grăbește cu bucurie spre următorul capitol, după ultimul. Evanghelia lui Matei este o biografie, este, în mod literal, descrierea unei vieți. Ea relatează istoria nașterii, a vieții și a morții unui om. Urmând regula generală, noi am fi inclus și îngroparea. Orice om știe că atunci când ultimele rămășițe ale trupului său vor fi puse în mormânt, se va fi scris ultimul capitol al vieții lui. Scrierea vieții sfârșește acolo unde se sfârșește viața și la îngropare cuvântul sfârșit încheie manuscrisul uman. Cuvântul încă nu își mai găsește locul. În orice biografie obișnuită a unui om, dacă mai apare vreo însemnare și după îngroparea lui, aceea nu este o biografie adevărată. Poate fi un comentariu editorial, poate fi un rezumat al învățăturii celui dispărut, poate fi un elogiu, dar nu este o biografie. Scrierea vieții se sfârșește acolo unde se sfârșește viața. Acesta este un adevăr recunoscut de logica tristei necesități. El rămâne un adevăr în orice țară, printre orice oameni și în mijlocul oricărei culturi. Mulți dintre filozofii din trecut au îndrăznit să viseze la o speranță pentru mâine, dar nu au putut niciodată să rezolve problema finalității morții. Întotdeauna au fost obligați să țină cont de faptul că, după ce a murit și a fost îngropat, omul nu mai vorbește, nu mai scrie, nu mai pictează, nu mai călătorește. Indiferent cât de iubit a fost, el nu mai vorbește cu prietenii lui. Omul s-a dus și acesta este sfârșitul. De aceea se scrie un sfârșit plin de reverență după ultimul cuvânt al unei biografii. Totul s-a terminat. Omul s-a dus și după dispariția lui, niciun alt capitol nu mai este posibil. S-a scris ultimul capitol. Ținând cont de această realitate, vom trece la analizarea biografiei lui Iisus. În Evanghelia lui Matei este prezentată o scurtă schiță, dar ea este totuși o biografie și urmează modelul cunoscut al oricărei biografii. Matei începe cu strămoșii lui Iisus, pornind de la Avraam până la Maria. După ce spune cine a fost mama lui Iisus, el vorbește despre nașterea copilului, despre magii care au venit de la răsărit să îl vadă. Apoi ajunge repede la animaturității lui Iisus, la botezul cu Duhul Sfânt ce s-a coborât în chip de porumbel, s-a odihnit asupra lui și l-a pregătit în vederea ispitelor prezentate de Satan în pustie. Capitolele care urmează descriu începutul slujirii lui publice. Matei reține predica de pe munte și apoi continuă prin a prezenta minunile săvârșite de Iisus, hrănirea celor 5.000, învierea morților, potolirea valurilor și a vântului. Avem o imagine clară a conflictului lui cu fățarnicii conducători religioși din acea vreme și a decăderii treptate a popularității lui în rândul poporului. Este o consemnare uluitoare a tensiunilor create de ura publică, ură ce îl înconjura tot mai mult pe Iisus, asemenea lăsării treptate a întunericului. Urmează apoi relatarea prinderii lui Iisus de către detractorii lui și modul în care a fost dat pe mâna romanilor pentru a fi răstignit. În capitolul 27, Iisus este dus afară pe deal și acolo, încă ud de sudoare amestecată cu sânge din timpul agoniei nopții precedente, este pironit pe cruce. Ni se dau câteva detalii cu privire la cele 6 ore întunecate care au urmat. Apoi ni se vorbește despre moartea lui umilitoare, despre clipa în care și-a plecat capul obosit și a strigat, s-a terminat, în timp ce își dădea duhul și a murit. Biografia umană ajunge la sfârșit. Niște prieteni au cerut trupul Domnului și l-au pus cu mare grijă într-un mormânt. Soldații romani au fost prezenți acolo pentru a pune pecetea oficială pe mormânt, conform legii romane. Iisus era mort, mormântul lui închis și sigilat. Vrăjmașii lui, satisfăcuți, s-au dus să-și vadă de treburile lor. Aici se sfârșește biografia umană. Acest om care a fost dovedit a fi din sămânța lui David după carne, acest om care a fost declarat fiu al lui Dumnezeu și s-a dovedit a fi astfel prin minunile și semnele pe care le-a săvârșit, acest om care a luptat și și-a croit calea cu blândețe și bunătate și dragoste printre aceia care l-au urât pe parcursul a trei minunați ani, acest om care, din dragoste, a mers la moarte pentru vrăjmașii lui, este acum mort. Biografia umană se încheie în capitolul 27. Surpriză. Găsim un alt capitol și acesta există deoarece pentru prima dată în istoria omenirii a fost necesar să se ia din nou pana și să se adauge un alt capitol de biografie autentică. Capitolul 28 nu este o adnotare, nu este alcătuit din note de subsol, nu este un rezumat, nu este un comentariu editorial sau un elogiu omenesc. El este un capitol autentic din biografia unui om care a murit cu un capitol mai înainte. Cum se poate așa ceva? Acest om vorbește și mănâncă, umblă și călătorește cu prietenii lui pe drumul spre Emaus, le împărtășește adevăruri despre împărăția lui Dumnezeu și despre propria lui venire și le spune să meargă în toată lumea ca să vestească Evanghelia și să mărturisească oamenilor despre viața veșnică. Cum e posibil așa ceva? Vrăjmașii lui și sistemul lumesc au pecetluit mormântul și au scris pe el sfârșit. Erau cât se poate de satisfăcuți că nu vor mai auzi despre acest om care le-a pus în față păcatele și egoismul lor. Acesta este un capitol nou, deoarece Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a răsturnat toate vechile șabloane ale vieții și existenței omenești. Iisus Hristos a dus viață în mormânt și a scos viață din mormânt. El care a fost mort, acum trăiește din nou. Din acest motiv și pentru prima și singura dată în istoria omenirii, a fost necesar ca evanghelistul să adauge acel capitol ce nu are sfârșit. Iisus Hristos este viu. Acesta este marele adevăr care a creat subit o confuzie frenetică printre aceia care se bizuiseră pe logica străveche dovedită a morții. Acest om era viu iarăși, nu doar amintiri despre el, nu doar citate din învățăturile lui minunate, nu cuvinte de apreciere trimise de prieteni, ci o biografie autentică, actuală. Ei l-au văzut, l-au auzit, l-au atins, știau că este acolo. El a stat în mijlocul lor, a exclamat Maria, i-a chemat pe prietenii lui pe nume, l-a privit pe Petru, a gătit pește pe țărmul nisipos și i-a întrebat, copii, aveți ceva de mâncare? V-am pregătit micul dejun. Da, este un capitol în întregime nou. Există acum o certitudine a biruinței asupra morții, a morții care lua în vizor pe orice om și îl urmărea cu acel rânjet fără buze, fără dinți. A morții care îl aștepta pe om de la leagăn până la mormânt și apoi scria sfârșit. Acum moartea și mormântul sunt clătinate de confuzie, căci Iisus Hristos este viu, a făcut de o cară moarte al cărei rânjet fără dinți este tot atât de găunos ca și craniul însuși. Domnul nu mai este în mormânt. Noi oamenii trebuie să punem imediat întrebarea, ce înseamnă asta pentru tine și pentru mine? Slavă Domnului, pentru creștini aceasta înseamnă că domnia de fier a morții s-a încheiat. Pentru aceia care sunt ai lui Hristos, aceasta înseamnă că logica morții nu se mai aplică. Pentru cei care cred în Hristos, aceasta înseamnă că moartea nu este sfârșitul, există viață și după moarte. Ca un exemplu a ce înseamnă aceasta, să privim la experiența unui alt om, apostolul Pavel. În cazul lui avem parte de un bogat material biografic. Pavel s-a născut ca oricare alt om și a parcurs procesele de ajungere la maturitate. El și-a primit educația la picioarele celor mai renumiți învățători. A devenit membru al Sinedriului, ceea ce este echivalent cu a fi membru al Curții Supreme în Statele Unite ale Americii. A deținut o poziție înaltă fiind unul dintre cei mai devotați farisei, Secta fariseilor era cea mai strictă grupare religioasă din poporul său. Dar pe drumul Damascului, într-un mod subit și miraculos, el a ajuns să creadă și să se încreadă în acela pe care îl urâse. A fost umplut cu Duhul Sfânt, a fost împuternicit și trimis să vestească Evanghelia în lumea largă. A umblat din loc în loc vestind cuvântul, întemeind biserici, scriind scrisori de îmbărbătare către noile biserici. Dus în fața judecății, într-o zi a fost eliberat și la judecata din altă zi a fost eliberat. Acuzat și judecat a treia oară, a fost condamnat. Cu acea ocazie a scris Pavel o scrisoare unui tânăr prieten, Timotei. Clipa plecării mele este aproape și sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură, a spus el. El a știut că moartea era aproape, de aceea a adăugat: m-am luptat lupta cea bună, timpul trecut. Mi-am isprăvit alergarea, timpul trecut. Mărturia mea a fost depusă, sunt un martir și un martor. Am făcut tot ce am putut pentru Iisus. Lupta s-a terminat și mă voi dezbrăca de uniformă. Am împlinit planul lui Dumnezeu cu privire la mine pe pământ. Potrivit logicii morții, următoarele cuvinte ar fi trebuit să fie sfârșit, căci peste câteva zile, Pavel a îngenunchiat pe lespedea de piatră a unei temnițe romane și călăul i-a despărțit capul de trup cu sabia. El a scris ultima lui mărturie, dar nu a spus: acesta este sfârșitul lui Pavel. Din contră, a adăugat intenționat expresia: de acum înainte. Mi-am isprăvit alergarea, de acum înainte. Judecătorii și temnicerii și călăul lui Pavel ar fi spus că acesta nu se afla în postura de a putea vorbi despre un de acum înainte. Folosindu-se de străvechea logică a morții, ei ar fi spus că Pavel era un om fără viitor. El a fost decapitat. Alergarea lui pământească s-a sfârșit. Faptul că moartea era aproape nu l-a făcut pe Pavel să cadă în disperare. El a luat din nou pana în mână, așa slăbit și obosit cum era, și a scris cu credință: de acum mă așteaptă cununa dreptății pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel Drept. Ei bine, dacă nu ar fi expresia de acum, aș îndrăzni să afirm cu respect că Pavel putea fi considerat unul dintre cei mai mari nebuni ai tuturor timpurilor. Gândiți-vă că el a fost un om cu un statut foarte înalt în ochii compatrioților lui. A fost un om cu o deosebită educație, cultură și înțelepciune. Istoricii spun că a avut fără îndoială și bogății. El a mărturisit că a renunțat la toate acestea, considerându-le gunoi, întorcând spatele propriului său popor. A fost împroșcat cu pietre într-o zi, bătut în alta, aruncat în temniță și pus cu picioarele în butuci, împresurat de pericole și primejdii, confruntat cu planurile acelora care încercau să-l omoare, posedând doar hainele de pe el. A renunțat la toate de dragul lui Iisus. Când a sosit vremea ca acest om înaintat în vârstă să fie decapitat într-o temniță romană, folosirea de către el a expresiei de acum indică faptul că știa că nu a fost nebun, iar relația lui cu Iisus Hristos și cu viața veșnică a făcut ca necazurile de pe mare și bătăile din temniță și foamea și putreziciunea jilavă din închisori să pară nimicuri. Pavel a mărturisit: toate aceste lucruri au fost parte a biografiei omenești, dar eu mă îndrept spre un alt capitol, mai bun și veșnic. Pentru Pavel a fost experiența binecuvântată a ajungerii la următorul capitol, după ultimul. În felul acesta, Pavel îi pune în încurcătură pe biografii lui pământești. El știa ce face, căci a scris în felul următor: dacă morții nu învie, atunci noi suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii, adevăr valabil și astăzi. Promisiunea învierii schimbă complet situația pentru cel credincios. Dacă morții nu vor învia, atunci de ce să nu mâncăm, să nu bem și să nu ne veselim, căci mâine vom muri. Însă creștinii știu, ca și Pavel, că mai este un capitol, deoarece Iisus Hristos este viu. Noi stăm în credință și în așteptare alături de martiri, deși nu am fost chemați să fim părtași la suferințele lor extreme. Aceștia sunt sfinții credincioși ai lui Dumnezeu, care au susținut cu tărie că există un alt capitol după ultimul. Ei au fost dați pradă animalelor sălbatice și au fost sfâșiați bucată cu bucată. Trași în țeapă, au fost lăsați să moară într-o agonie lentă sub soarele dogoritor ziua și sub lumina rece a stelelor noaptea. au fost cusuți în saci și aruncați peste stânci în valurile mării, au fost lăsați să moară de foame în închisori. Unii au fost duși în pustie pentru a muri acolo, încet, din cauza căldurii și a foametei. Unora li s-au tăiat limbile, brațele sau mâinile, alții au fost legați de căruțe și târâți de-a lungul străzilor până și-au dat sufletul sub aplauzele frenetice ale mulțimilor. S-a meritat oare? Dacă nu ar fi fost niciun viitor veșnic pentru acei martiri, nici o cunună pentru ei într-o țară mai bună, atunci acele trupuri sfâșiate și arse și torturate ar fi strigat înspre cerul de sus și iadul de jos că creștinismul este o amăgire, doar o poveste crudă, înșelătoare. Însă un alt capitol este în așteptare. Trăind în această lume, noi vedem doar câteva capitole din ceea ce oamenii numesc biografia pământească. Istoria bisericii ne spune că Timotei, căruia Pavel i-a scris această scrisoare finală de triumf, a murit legat de un car și târât pe străzi. Dacă aceasta ar fi fost totul pentru Timotei, oricine ar fi putut spune: sărmanul Timotei, ce păcat că nu a avut suficientă minte să renunțe la creștinism. Dar puteți fi siguri că Dumnezeu i-a spus lui Gabriel și celor care țin în cer evidența martirilor: acesta nu este sfârșitul, scrie, mai urmează. Editorul divin din locurile cerești știe că acesta nu este sfârșitul lui Timotei. Va fi o pauză lungă și nu se va scrie nimic despre el un timp, dar acesta va fi doar un episod. Urmează un alt capitol și acel capitol nu va avea sfârșit. Dumnezeul cel atotputernic este cel care pune veșnicia în pieptul omului și viitorul în inima omului și dă poporului său nemurirea, astfel încât ceea ce se vede aici jos nu este în realitate mare lucru. Dar când pasărea nemuririi își desface aripile, ea se înalță tot mai sus, dincolo de orizont, ajungând în mâinile veșniciei, de unde nu mai coboară niciodată și nu moare niciodată. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru mărețul capitol ce încă se scrie, capitol intitulat Nemurire. El este capitolul de mâine al lui Dumnezeu, este capitolul lui de acum înainte, cunoscut doar de copiii lui Dumnezeu. Urmează o altă zi, deoarece urmează o zi a învierii. Știu aceasta pentru că a fost odată un om solitar. L-au pus în mormânt și l-au ferecat acolo. Dar după 3 zile el a înviat din morți, potrivit Scripturii, și s-a înălțat la dreapta lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernic. Pe lângă aceasta îndrăznesc să spun că dacă toate cărțile din lume ar fi goale și o mulțime de îngeri ar începe să scrie în ele, ele tot nu ar putea să cuprindă toate faptele și cuvintele glorioase ale lui Iisus Hristos din ziua în care oamenii răi au crezut că l-au pus în mormânt pentru totdeauna. Vreau să vă spun ce cred eu despre înviere. Când s-a sigilat mormântul în care se afla trupul lui Iisus, cred că moartea stătea rânjind lângă sigiliul roman, spunându-și: l-am mai prins pe unul. Dar viața, ce nu putea să rămână în moarte, a rupt acel sigiliu la fel de ușor cum ai rupe sigiliul de pe o scrisoare, și Iisus a ieșit din mormânt viu. Eu sunt foarte convins de lucrul acesta, necurmat. Nu este doar o convingere din ziua de Paști, când oamenii încearcă o dată pe an să creadă asta. Credința mea în realitatea învierii este atât de deplină, atât de totală, încât ea a devenit parte din ființa mea. Ea mă însoțește în fiecare moment al fiecarei zile. Stau cu smerire în această credință, alături de toți copiii iubiți ai lui Dumnezeu, care sunt încredințați că Dumnezeu a promis un alt capitol, după ultimul. Mă gândesc adeseori la viața și slujirea pământească a iubitului Dr. Jeffrey, acel mare om de stat și misionar din Orientul Îndepărtat și din insulele Pacificului. După mulți ani roditori plini de viziune, sacrificiu și compasiune pentru oameni, după ce a ajuns prin cele mai îngrozitoare și incredibile locuri de pe pământ cu Evanghelia lui Iisus Hristos, ultimul capitol al vieții lui pământești l-a petrecut într-un lagăr de concentrare din timpul războiului, ca prizonier la japonezi. Omul care ocupa patul de lângă el, erau cazați într-un grajd, a spus despre Dr. Jeffrey: în viața mea nu am văzut până acum o asemenea evlavie într-un om. Flămând, bolnav și extrem de slăbit, Dr. Jeffrey stătea ghemuit pe acel sărăcăcios pat de campanie, la 1000 de kilometri departare de cei mai buni prieteni ai lui, viața lui pământească apropiindu-se de sfârșit. Biografia lui spune că a murit. Nu spune că acela a fost sfârșitul, căci Dr. Jeffrey a cunoscut un mâine minunat în Iisus Hristos și a așteptat următorul capitol. Tot ceea ce el a obținut pentru sine prin harul lui Dumnezeu va fi a lui în acel mâine. Viața completă a lui Jeffrey nu s-a scris încă. Fraților, noi suntem niște creștini simpli, de rând, dar această nădejde strălucită este pentru fiecare. Noi nu suntem martiri, nu am fost printre marii reformatori, nu suntem apostoli, suntem niște creștini simpli, de fiecare zi, din familia lui Dumnezeu și avem un cuvânt plin de har din partea Mântuitorului în legătură cu următorul nostru capitol după ultimul. Unul câte unul ieșim din rânduri și plecăm. Nu este nimic eroic în plecarea noastră, atunci când lăsăm în urmă familiile și prietenii. La urma urmei, moartea nu este niciodată ceva eroic sau plăcut. Moartea nu este niciodată artistică, mai degrabă este crudă, răvășitoare și umilitoare. Predicatorul care odată, plin de putere și de ardoare, vestea cuvântul viu al lui Dumnezeu oamenilor morți în păcatele lor, stă acum în pat, cu obrajii subți și ochii fixi, căci moartea își întinde mâna ei de gheață spre cortul lui pământesc. Cântărețul, ale cărui daruri erau folosite pentru glorificarea lui Dumnezeu și pentru a aduce aminte oamenilor de frumusețea cerurilor, acum abia mai poate vorbi, buzele ei sunt uscate, cuvintele șoptite cu greu îi se aud doar pe jumătate înainte de venirea morții. Însă, fraților, acesta nu este sfârșitul. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că știu că viața nu este doar atâta. Întreaga mea ființă veșnică, întreaga mea personalitate, tot ceea ce am și sunt, se întemeiază pe promisiunile lui Dumnezeu că va mai fi un capitol. La încheierea necrologului fiecărui creștin, Dumnezeu adaugă expresia de acum înainte. După fiecare biografie, Dumnezeu adaugă expresia de acum înainte. Va fi un mâine și acesta este un motiv de bucurie pentru creștini. Romanii și-au închipuit că s-a terminat cu Pavel, dar s-au înșelat. Și iudeii au crezut că s-a terminat cu Isus, dar s-au înșelat. Japonezii au crezut că s-a terminat cu Jeffrey, dar au greșit. Slavă Domnului, creștinii vor apărea din nou. Lumea scapă de noi, ne îngroapă trupurile în pământ, percep taxe pentru acest deranj și presupune că am dispărut pentru totdeauna. Dar nu este așa. Poate un vecin te urăște pentru că îl iubești pe Dumnezeu, va spune când vei muri, ce bine că am scăpat de individul ăsta, mereu îmi dădea câte un tractat sau îmi sugera să merg la biserică, mă plictisea de moarte. Dar el nu știe că tu vei apărea din nou. Da, poporul lui Dumnezeu va apărea din nou. Pavel va veni înapoi, Ștefan va veni înapoi și Timotei, care a fost târât de un car, va veni înapoi. Dr. Simpson va veni înapoi, Wesley va veni înapoi, nu cărunt și slăbit, ci în floarea vieții. Practic toată familia lui Dumnezeu va veni înapoi. Aceasta este promisiunea veșnică a lui Dumnezeu. Îmi vine în minte un om al lui Dumnezeu numit Samuel Rutherford, a cărui mărturie a strălucit ca o stea în întunericul Angliei din zilele de mai demult. El a fost poet, scriitor și un mare predicator, un om care l-a iubit pe Iisus poate mai mult ca oricare alt om din vremea lui. Convingerile lui nu se bucurau de popularitate și el a dat de necaz, deoarece a refuzat să-și adapteze predicile la pretențiile bisericii de stat. Era bătrân când oficialitățile au hotărât să-l judece ca pe un criminal, deoarece nu se supunea regulilor bisericii de stat. S-a fixat ziua judecării lui și a fost somat de parlament să se prezinte în fața curții de judecată. Rutherford era bolnav pe moarte, de aceea a scris o scrisoare drept răspuns. Domnilor, am primit citația dumneavoastră, dar anterior ei am primit o alta, de la o autoritate mai înaltă. Înainte de ziua hotărâtă pentru judecarea mea, eu voi fi dincolo, unde ajung foarte puțini împărați și oameni mari. Rămas bun. Acesta a fost Samuel Rutherford, care a mărturisit întregii Anglii că un capitol cu totul nou îi așteaptă pe creștini atunci când Domnul nostru va spune, bine ați venit acasă. Da, prieteni, mai este un capitol. Este un mâine pentru poporul lui Dumnezeu, întrucât a fost un mâine și pentru Iisus Hristos, Domnul nostru. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi, împreună cu Iisus, pe cei ce au adormit în El. căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi, cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți împreună cu El în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh, și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Apoi apostolul a adăugat, ca punct culminant, mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Ce mângâiere este aceasta? Este o promisiune pentru fiecare creștin care și-a luat rămas bun de la cei iubiți în Hristos. Îi vei vedea din nou, ei vor reveni. Mai este un capitol și acesta nu va avea sfârșit. Pasărea nemuririi a început să zboare. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru credința noastră, care începe cu păcatele noastre și sfârșește cu glorificarea noastră.